πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε σε μια εκπομπή που, όπως προσπαθούμε κάθε μέρα, προσπαθούμε τέλος πάντων να συνδυάσουμε την ενημέρωση, την ευαισθησία και τη συζήτηση γύρω από θέματα που μας αφορούν όλους. Είναι η εκπομπή Σε Διάδραση, βρίσκεστε στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΤ συντονισμένη. Θυμίζω και πολύ καλά κάνετε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχει ο τρόπος με το Viber, πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά. Έτσι μας βρίσκεται και κάπως έτσι ξεκινάει η διαδραστική μας επικοινωνία. Είναι η Βούλα Κολυψοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Είναι η Ήρα Πανανίδου που διαλέγει μουσικές και τραγούδια και στο μικρόφωνο η Αρετή Μπίτα. Ξέρατε ότι η πνιγμή είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στην Ελλάδα μετά τα τροχαία? Τρεις άνθρωποι κάθε μέρα τους καλοκαιρινούς μήνες χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα ή σε μία πισίνα. Και το πιο σοκαριστικό, ο πνιγμός είναι σιωπηλός. Δεν ακούς κραυγές, δεν βλέπεις φωνές, απλά συμβαίνει. Σήμερα λοιπόν, στην προσπάθειά μας να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό και κυρίως τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε όλοι, πολιτεία, πολίτες, ώστε η θάλασσα να παραμείνει πηγή ζωής και χαράς, θα έχουμε ένα σχετικό θέμα το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Και πραγματικά σε μια χώρα με απέραντες ακτογραμμές, νησιά, φυσικά νερά, θα περίμενε κανείς η χώρα αυτή να είναι συνώνυμη μόνο με χαρά, καλοκαίρι και ξέγνιαστες στιγμές. Κι όμως τα στατιστικά για τους πνιγμούς στη χώρα μας είναι σκληρά. Στη συνέχεια και στο δεύτερο μέρος στρέφουμε την προσοχή μας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φέτος γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της και είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε κοντά μας τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΘ, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον επαιτειακό χαρακτήρα της φετινής διοργάνωσης, για τα καινοτόμα εκθέματα, τις διεθνείς συμμετοχές, αλλά και το όραμα για το μέλλον της έκθεσης. Μείνετε μαζί μας, δύο πολύ σημαντικά θέματα θα συζητήσουμε σήμερα: την προστασία της ζωής στη θάλασσα και τις μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης που ανοίγει η ΔΕΘ για τη χώρα μας. Θυμίζω ότι μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανά μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την ιστοσελίδα μας rpeco.gr, και θα δείτε, μπείτε, περιηγηθείτε, είναι έτσι κι αλλιώς μια πανέμορφη ιστοσελίδα, και εκεί που λέει πρώτο πρόγραμμα κλικάρετε και μας ακούτε ζωντανά μέσα από το διαδίκτυο. Μάστιγα λοιπόν η πνιγμή στην Ελλάδα, σε θάλασσα και πισίνες, η δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα τροχιά κάθε χρόνο. Δεκάδες συνάνθρωποι μας χάνουν τη ζωή τους σε θάλασσες, λίμνες, ποτάμια και πισίνες και μάλιστα συχνά σε δραστηριότητες που θεωρούνται ακίνδυνες, όπως είναι η κολύμβηση. Και μπορεί η χώρα να διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές στην Ευρώπη και να προσφέρει και αμέτρητες δυνατότητες για αναψυχή και τουρισμό, ωστόσο καταγράφει πάρα πολλούς πνιγμούς. Και μάλιστα ένα από τα στοιχεία που κάπου πήρε το μάτι μου είναι ότι το 60 περίπου τα 100 των Ελλήνων δεν γνωρίζει κολύμβηση. Εντάξει, αυτό είναι αξιοσημείωτο. Πάμε να καλωσορίσουμε για να κάνουμε αυτή την κουβέντα τον κύριο Νίκο Σπανό. Είναι υποναύαρχος του λιμενικού σώματος Ένα Αποστρατεία. Χαίρετε κύριε Σπανέ.
Καλησπέρα σας κύριε Μπίτε και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στην ελευθερία σας.
Καταρχάς θέλω από την δική σας πλευρά να μας εξηγήσετε πώς γίνεται σε μια χώρα με τόσο μεγάλη σχέση, θα πω εγώ, με τη θάλασσα, εξακολουθεί να θρηνεί κάθε καλοκαίρι εκατοντάδες θύματα πνιγμών.
Ναι, έχετε δίκιο. Είναι δυστυχώς μια σιωπηλή θερινή τραγωδία που κάθε χρόνο θρηνούμε αρκετά, θα έλεγα, άτομα, δεκάδες άτομα στη θάλασσα από πνιγμούς ή ακόμα και από παθολογικά αίτια, θα έλεγα, ή ακόμα και από διάφορες καταστάσεις που έχουν να κάνουν με ατυχήματα, να ξέρετε. Έτσι είναι όλα μαζί. Αλλά αναφορικά τώρα με τους πνιγμούς που μου λέτε, θα σας πω το εξής. Στην Ελλάδα όντως κάθε καλοκαίρι χάνονται δεκάδες, ακόμα και εκατοντάδες. Η χώρα μας, να ξέρετε, λόγω μεγάλης ακτογραμμής και τουρισμού, παραμένει από τις πρώτες στην Ευρώπη στατιστικά σε αναλογία πνιγμών. Για να δείτε το μέγεθος, ότι τα στοιχεία αυτά, το 2024 χάσαμε συνολικά, γιατί έχω τα στοιχεία για να σας τα παραθέσω, χάσαμε συνολικά 390 συνανθρώπους μας. Με τα σημερινά στοιχεία που έχουμε μέχρι τουλάχιστον σήμερα, έχουμε σε πνιγμούς 274 και σε ατυχήματα 24. Είναι ένας μεγάλος αριθμός, η πλειονότητά τους βέβαια είναι πάνω από 60 ετών, αλλά είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, δεν έχει τελειώσει ακόμα το καλοκαίρι. Έχουμε ακόμα και το Σεπτέμβριο και, όπως καταλαβαίνετε, και πιθανώς και τον Οκτώβριο που δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα. Αλλά θα έλεγα το εξής, ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που δεν γνωρίζουν κολύμβηση, όπως λέτε, αλλά υπάρχει ένα ποσοστό που μπορεί να γνωρίζει κολύμβηση, αλλά δεν, θα έλεγα, δεν παίρνει τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης, προστασίας. Είτε είναι σε μικρά παιδιά που δεν τα προστατεύουμε, είτε είναι σε ηλικιωμένους που έχουν παθολογικά αίτια, είτε είναι σε ανθρώπους νέους, οι οποίοι είτε με λίγο αλκοόλ, είτε με το φαγητό και οτιδήποτε άλλο, δημιουργείται πρόβλημα. Δηλαδή δεν ξέρουν, φαίνεται, τους κανόνες που πρέπει να προσέξουμε για να προστατεύσουμε τους εαυτού μας στη θάλασσα.
Ή δεν τους δίνουν σημασία, για παράδειγμα.
Ναι, ή δεν τους δίνουν καθόλου σημασία, γιατί καταλαβαίνετε ότι η θάλασσα μπορεί να είναι μια απόλαυση, αλλά απαιτεί σεβασμό. Ένα πολύ μικρό λάθος σου κοστίζει τη ζωή, ακόμα και αν κολυμπάς έξω-έξω, στα ρηχά που λέμε.
Ποιες είναι
μπορεί να πνιγείς πάρα πολύ εύκολα.
Ποιες είναι, κύριε Σπανέ, οι πιο συνηθισμένες αιτίες πίσω από τέτοια περιστατικά? Είναι η ηλικία που αναφέρατε κι εσείς, είναι η έλλειψη ναυαγοσωστών?
Θα σας πω. Να σκεφτείτε ότι μια που είπατε για ναυαγοσώσεις, που είναι ένα θεσμός που ξεκινάει από τον Ιούνιο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Ακόμα και σε περιοχές όπου υπάρχουν ναυαγοσώσεις, γιατί δεν είναι όλες οι παραλίες, όπως ξέρετε, είναι αυτές οι οποίες είναι χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες βάσει μιας επιτροπής. Mm. Αυτές λοιπόν, σας πληροφορώ ότι έχουν και το περίπου το 60% χάνονται άνθρωποι εκεί που υπάρχουν και ναυαγοσώσεις. Για καταλάβετε, τους προλαβαίνουν. Τώρα, αναφορικά με τις κύριες αιτίες των πνιγμών που μου είπατε, είναι η άγνοια κινδύνου, δηλαδή υπερεκτιμώ τις ικανότητές μου. Νομίζουν κάποιοι, όπως και εγώ που προσπαθώ και ξέρω κολλήδι και από νησιώτες, γεμί και νησιώτης, ότι μπορώ να κολυμπήσω ανοιχτά, να βγω, να το απολαύσω, χωρίς να λαμβάνω υπόψη μου τους βασικούς κανόνες ασφάλειας. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που λέμε υπερεκτίμηση ικανοτήτων. Γιατί κάτι θα σου συμβεί, μια κράπα, μια άνθρωπος είσαι στο νερό, ζαλίζεσαι, θα χάσεις τη ζωή σου. Το άλλο είναι διάφορα παθολογικά αίτια, θα έλεγα, υγεία. Έχουμε πολλά καρδιακά επεισόδια στη θάλασσα, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους. Ένα άλλο είναι η κατανάλωση αλκοόλ πριν το μπάνιο. Αυτό πάρα πολύ, να ξέρετε, επηρεάζει την κρίση, την ισορροπία και την αντίδραση του ανθρώπου μέσα στο νερό. Όπως είπατε, η απουσία να παγωσώσει, που μπορεί, εάν τον προλάβει, γνωρίζοντας κάποιες τεχνικές, να σώσει μια ανθρώπινη ζωή μέχρι να έρθει ένα στενοφόρο. Και επιπλέον, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η επιτήρηση των παιδιών. Συχνά, πολλές φορές πνιγούνται παιδιά μπροστά στα μάτια μας. Γιατί? Ενώ παίζουν θάλασσα. Γιατί δεν τους δίνουμε την κατάλληλη προστασία που πρέπει. Αυτό που λέμε το σωσίβιο, τη συνεχή επιτήρηση των παιδιών. Τα μπρατσάκια που τους βάζουμε. Όταν υπάρχει μεγάλη θαλασσοραχή κυματισμός, δεν τα πλησιάζουμε καν στην παραλία. Γι' αυτό και πρέπει να συμβουλευόμαστε τις καιρικές συνθήκες, αλλά εάν υπάρχει ένα παγωσώστης, πρέπει να κοιτάμε στον πύργο του να παγωσώστη τι χρώμα σημαία έχει. Εάν η σημαία είναι κίτρινη, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εάν είναι όμως κόκκινη, δεν πρέπει να πλησιάζουμε.
Στη θάλασσα εννοείται ότι δεν είναι κατάλληλες συνθήκες.
Καθόλου, θα είμαστε στη ξηρά. Θα είμαστε στη ξηρά. Δεν πρέπει να κολυμπάμε αν βλέπουμε μια κόκκινη σημαία. Σημαίνει ότι είναι επικίνδυνη ακόμα και έναν πολύ καλό κολυμπητή.
Αυτό δεν το γνώριζα, κύριε Σπανά, και εγώ που τα προσέχω λίγο αυτά στις παραλίες, που έχει ναυαγωσώστη, που δεν έχει, που κοιτάει ο ναυαγωσώστης. Γι' αυτό.
Γι' αυτό τα λέμε.
Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, για παράδειγμα, έτσι. Λέμε εμείς, έχω ακούσει και πολλούς γονείς στην παραλία, εντάξει, επιπλέει, άρα ξέρει κολύμπη. Μπορώ και λίγο να κοιτάω το κινητό μου, να διαβάζω ένα βιβλίο. Την ίδια στιγμή, για παράδειγμα, στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε ό,τι αφορά καλές πρακτικές που ενδεχομένως θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε κι εμείς, όχι αποσπασματικά, εννοώ να τις υιοθετήσουμε και μέσα από τα σχολεία, είναι ότι στην Ευρώπη, ας πούμε, τα παιδιά σε πολλές χώρες πάνε υποχρεωτικά, κάνουν μαθήματα κολύμβησης από το δημοτικό και μόλις ολοκληρώνουν το δημοτικό κάπου εκεί παίρνουν και το ανάλογο πιστοποιητικό ότι ξέρουν πραγματικά να κολυμπούν. Εδώ εμείς αυτό πόσο δύσκολο είναι να το υιοθετήσουμε και να το βάλουμε μέσα σχολεία. Ναι, μεν υπάρχει κάτι για την τρίτη δημοτικού, αλλά το έχω ζήσει, γι' αυτό σας λέω. Είναι μια φορά τη βδομάδα για 1,5 μήνα. Εντάξει, αυτό είναι όλο και όλο. Μήπως θα έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο?
Προσέξτε, πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε, είναι τα μέτρα πρόληψης που λέτε αυτή τη στιγμή, κυρία Μπίτα, και είναι πολύ σωστή και εύστοχη η ερώτησή σας. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση. Όντως, ακόμα και σε πρώτες βοήθειες ή βασικής ναυαγωσοστικής στα σχολεία, όπως λέτε, ή καμπάνιες ευαισθητοποίησης μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε από το να δείξουμε σε κάποιους ανθρώπους πώς λειτουργούμε στις παραλίες, είτε υποχρεωτική παρουσία ναυαγωσόστη που πρέπει να μαθαίνουν, η συμπεριφορά μας ως λουόμενοι. Και όλα αυτά είναι καθαρά μέτρα εκπαίδευσης και πρόληψης. Πολύ σωστά το είπατε, ότι αυτή η καμπάνια πρέπει να βγει στα σχολεία. Λοιπόν, πετύχατε τώρα κάτι το οποίο έχουμε διαμορφώσει εμείς, εγώ τουλάχιστον σαν Διευθυντής Λιμενικής Αστυνομίας στο Υπουργείο Ναυπηγίας. Πριν μερικά χρόνια, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, καταφέραμε και οργανώσαμε μια καμπάνια, την οποία τουλάχιστον την κάναμε το τελευταίο τρίμηνο πριν το καλοκαίρι, όπου επισκεπτόμασταν οι άντρες του λιμενικού σώματος, μιλάμε και οι γυναίκες, έτσι, από τις διάφορες λιμενικές αρχές, όχι βέβαια σε όλα τα σχολεία, αλλά στα περισσότερα της χώρας, επισκεπτόμασταν τα παιδιά του δημοτικού σχολείου, τώρα έχει πάει και στο γυμνάσιο, επεκτάθηκε το πρόγραμμα αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται «Μαθαίνω, νοιάζομαι για την προστασία μου στη θάλασσα». Και πηγαίνουμε και εκπαιδεύουμε θεωρητικά, όχι πρακτικά.
Αυτό πήγα να πω. Θεωρητικά το καταλαβαίνω αυτό. Θεωρητικά. Αλλά αν δεν είναι βιωματικό το θέμα στα παιδιά, δηλαδή να πάτε σε μια πισίνα, να πείτε για μια ώρα θα έρθουν τα παιδιά του σχολείου εδώ και θα γίνεται αυτό σε ένα πιο ρεαλιστικό περιβάλλον. Δηλαδή, εγώ κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου.
Πολύ σωστά. Παράλληλα λοιπόν με το θεωρητικό σκέλος που το παιδί το εμπεδώνει, γιατί ένα μικρό παιδί είναι σφουγγάρι και τα καταλαβαίνει. Απλά πράγματα του λέμε. Πρέπει να υπάρχει και το πρακτικό σκέλος, το οποίο μπορεί αυτό ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μέσα από τις αθλοπαιδίες που έχουν τα παιδιά στα σχολεία τους να πηγαίνουν σε μια, αν όχι σε παραλία, σε μια πισίνα που πηγαίνουν συνήθως και μαθαίνουν κάποια παιδιά κολύμβηση. Πρώτον, να τους μαθαίνουν κολύμβηση, γιατί τα περισσότερα δεν ξέρουν, το ξέρετε πολύ καλά αυτό, και στη συνέχεια να τους μαθαίνουν και τους κινδύνους που εγκυμονεί το νερό γενικότερα. Γιατί το νερό είτε είναι στην πισίνα είτε είναι στη θάλασσα, βέβαια στη θάλασσα έχει περισσότερες πιθανότητες να έχει ένα ατύχημα σε σχέση με μια πισίνα που είναι μικρών διαστάσεων και επιτηρείται καλύτερα. Δεν πάβει όμως να είναι νερό. Δεν πάβει να έχει τις ίδιες ιδιότητες, είτε αν δεν λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, τα προστατευτικά. Αυτό που λέτε είναι ένα άλλο πρόγραμμα που πρέπει λοιπόν να το δει η πολιτεία απέναντι στα μικρά παιδιά, τουλάχιστον μέχρι την έκτη δημοτικού, μέχρι να πάνε στο γυμνάσιο, έτσι ώστε να είναι έτοιμα όταν είναι στο γυμνάσιο να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους, αλλά και από τα παιδιά να μαθαίνουν και εμείς οι μεγαλύτεροι πολλές φορές που δεν ξέρουμε.
Σωστό, σωστό είναι αυτό.
Στην παραλία,
και να υπάρχει και το κομμάτι του πιστοποιητικού. Γιατί? Για να υπάρχει μια σοβαρότητα στα πράγματα, καταλάβατε.
Για να δίνει μια σοβαρότητα, όπως είπατε, μια θέληση στο να κάνω κάτι να πιστοποιηθώ.
Έτσι, στο κομμάτι της πρόληψης ειδικά.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το λέτε. Και αυτή είναι μια πολύ σωστή ερώτηση και μακάρι να μας ακούνε, γιατί τέτοιου είδους προγράμματα θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένα πλέον σε μια χώρα όπως είναι η
Ελλάδα. Να μην σας πω αυτονόητα, γιατί να έρθει εδώ ένας ξένος, ένας τουρίστας, έτσι, και να του πω εγώ για παράδειγμα ότι ξέρεις, εμείς εδώ από τρεις θάλασσες γύρω-γύρω βρεχόμαστε, αλλά το 60% δεν ξέρει μπάνιο. Αλλά στα σχολεία μας τα παιδιά δεν μαθαίνουν στο πλαίσιο της γυμναστικής, ας πούμε, δεν πάνε μια ώρα τη βδομάδα στο δημοτικό, στην πισίνα, που υπάρχουν πισίνες. Και είτε στο Δήμο, είτε σε όμορους Δήμους, εντάξει, υπάρχουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, κάτι που φαίνεται αυτονόητο για όλη την κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη, θα προκαλέσει εντύπωση, αν μη τι άλλο.
Ήδη προκαλεί εντύπωση. Εν καμιά φορά λέμε ότι τα Ελληνόπουλα καμιά φορά δεν ξέρουν κολύμβεις ή πνίγονται μικρά παιδιά στη θάλασσα ή δεν λαμβάνουμε τα μέτρα πρόληψης και προστασίας στα μικρά παιδιά με σκοπό να υπάρχει συνοδεία, σωσίδια, μπαρτσάκι, όπως σας είπα. Αλλά αυτό επαφείται ξεκάθαρα στον προγραμματισμό της πολιτείας απέναντι στα παιδιά και θα έλεγα απέναντι σε ένα θέμα που είναι ζωτικής σημασίας, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια δύσκολη κατάσταση. Και όταν εκπαιδεύεις τα μικρά παιδιά, τους μάθεις και λίγα πράγματα στην αυαγοσωστική και λίγα πράγματα στον πώς μπορώ να βοηθήσω ένα συνάνθρωπό μου όταν βρεθεί σε δύσκολη θέση, να είστε σίγουροι ότι θα γεμίσουμε με μικρούς αυαγοσώστες
στις παραλίες. Συμφωνώ σε αυτό. Κύριε Σπανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Σπανός, υποναύαρχος λιμενικού σώματος, ένα αποστρατή.
Tu me cours après, j'en aurais mis du temps à me rendre compte. promets, ça ne t'intéresse pas. T'es-tu lassé? Allez, viens là, joue avec moi.
Επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και σε αυτό το σημείο θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς τη Θεσσαλονίκη. Η αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ έχει ξεκινήσει. Ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο, κυβερνητικά και κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μετακομίζουν για τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη με το βλέμμα στραμμένο στην ομιλία του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Τώρα τα θέματα της καθημερινότητας θα είναι στο επίκεντρο της ομιλίας, στο βελίδιο συνεδριακό κέντρο που θα γίνει. Εκεί θα παρουσιαστούν κεντρικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης με γνώμονα την ενίσχυση της μεσαίας τάξης. Τώρα την ατζέντα θα απασχολήσουν τα θέματα της καθημερινότητας, είναι η μείωση των άμεσων φόρων που αναμένεται να φανούν άμεσα στις τσέπες όλων των Ελλήνων, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν από το Μέγαρο Μαξίμου, στοχεύσει στη μεσαία τάξη και στην ενίσχυσή της, αλλά και η ενίσχυση της οικογένειας. Τώρα είναι ένα ζήτημα αυτό, δηλαδή πώς ορίζεται η μεσαία τάξη στην Ελλάδα του 2025, γιατί ο όρος μεσαία τάξη χρησιμοποιείται συχνά στη δημόσια συζήτηση, αλλά δεν έχει έναν απολύτως ξεκάθαρο και ομοιόμορφο ορισμό. Δηλαδή, ξεκινώντας από τον οικονομικό ορισμό, η μεσαία τάξη συνδέεται κυρίως με το εισόδημα σε σχέση με τον ατομικό μισθό ή τέλος πάντων σε σχέση με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ και της Eurostat, η μεσαία τάξη δεν έχει το ίδιο μέγεθος και δύναμη σε όλες τις χώρες. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Στην Ελλάδα περίπου το 50% των οικοκυριών ανήκει στη μεσαία τάξη, ενώ στις χώρες της Ευρωζώνης ξεπερνά το 60%. Τώρα, στην Ελλάδα στο μέσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα το 24 κυμαινόταν γύρω στους 11.000-12.000 ευρώ ετησίως ανά άτομο και το κατόφλι της μεσαίας τάξης ήταν περίπου τα 10.000 ευρώ. Υπήρχε και ένα ανώτερο όριο, μεταξύ 20 και 24.000 ευρώ ανά άτομο ετησίως μιλάω. Τώρα, αυτή η κλίμακα, η εισοδηματική, αν τα βάλουμε κάτω με μολύβι και τα σημειώνουμε, για μια τετραμελή οικογένεια αντιστοιχεί σε ένα καθαρό ετήσιο εισόδημα από 25 μέχρι 60.000 ευρώ περίπου. Τώρα, η μεσαία τάξη δεν είναι ασφαλώς, και το καταλαβαίνουμε αυτό, μόνο θέμα εισοδήματος, αλλά είναι και βιωτικού επίπεδου, είναι και επαγγέλματος, είναι και μόρφωσης. Και επίσης, η μεσαία τάξη θεωρείται και η ραφκουκαλιά της κοινωνίας και της οικονομίας. Είναι αυτή που στηρίζει την κατανάλωση, τη φορολογία, αλλά και την κοινωνική σταθερότητα. Άρα τώρα το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι αν οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα φέρουν μια ουσιαστική ανάσα. Μείωση φορολογίας, στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος, σταθερή απασχόληση. Τώρα, αν συμβεί αυτό, ίσως δούμε ξανά μια μεσαία τάξη πιο δυνατή και ενδεχομένως και μια μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πιο ανθεκτική. Δηλαδή, μια οικονομία που θα λειτουργεί για τους πολίτες και όχι μόνο για τους αριθμούς.
Demons up.
Για πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και μπορεί η φετινή 89η ΔΕΘ να έχει ως κεντρικό θέμα τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της και να καλεί τους επισκέπτες σε ένα νοερό ταξίδι στην ιστορία μέσα και από το οπτικοακουστικό αφιέρωμα που παρουσιάσαμε και χθες στην εκπομπή. Ταυτόχρονα όμως δίνει πολύ μεγάλη έμφαση και στην καινοτομία και στην τεχνολογία και στο μέλλον. Κάπου είδα ότι θα υπάρχουν και κάποια ρομπότ τα οποία θα τριγυρίζουν εκεί στα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα χώρου. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Αλέξη Τσαξιρλή, είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΘ. Χαίρετε.
Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε?
Καλά, καλά.
Εμείς εδώ μετράμε τα λεπτά πλέον.
Μετράτε αντίστροφα.
Έτσι, ακριβώς. 10 η ώρα το πρωί του Σαββάτου, το ξεκίνημα της 89ης ΔΕΘ. Βρισκόμαστε, όπως συνηθίζεται να λέγεται, αλλά αν είχατε εικόνα θα το βλέπατε κιόλας, πυρετώδης οι ρυθμοί. Νομίζω ότι πηγαίνουμε σε ένα μεγάλο γεγονός, σε μια μεγάλη έκθεση και είναι αυτό που αξίζει και στην πόλη και στη ΔΕΘ βέβαια, με τα 100 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας. Για να και κάνουμε ένα μεγάλο κάλεσμα σε όλους, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, γιατί πραγματικά αξίζει να επισκεφτεί κάποιος την 89η ΔΕΘ.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τη φετινή ΔΕΘ, έχει αυτόν τον ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Τι σημαίνει αυτό για τον θεσμό?
Κοιτάξτε, είναι νομίζω ένας θεσμός ο οποίος ξεκίνησε στα δύσκολα χρόνια της Θεσσαλονίκης. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε το 1925-1926, λίγα χρόνια, 13-14 χρόνια από την απελευθέρωσή της, περίπου 8-9 χρόνια μετά την μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης και 3-4 χρόνια μετά την μικρασιατική καταστροφή. Η Θεσσαλονίκη είναι η προσφυγωμάνα όπως χαρακτηρίζεται και ένας φωτισμένος άνθρωπος, ο Νικόλαος Γερμανός, αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία η οποία ουσιαστικά είναι με μηνύματα εκείνης της εποχής και από τη Δυτική Ευρώπη για να μεταλλάξει μια εμποροπανήγυρη σε μια διεθνή έκθεση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ μεγάλο και φτάνει να έχει και μια ανθεκτικότητα που δεν την έχουν οι ανάλογες διοργανώσεις που ήταν στη Δυτική Ευρώπη αλλά και στην Ανατολική όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πλέον δηλαδή δεν υπάρχουν γενικές εκθέσεις όπως είναι η ΔΕΘ, υπάρχουν οι κλαδικές εκθέσεις, αλλά η ΔΕΘ είναι η μεγάλη γιορτή της πόλης. Είναι
λοιπόν,
η γιορτή
πέρυσι,
της Θεσσαλονίκης.
Πέρυσι θυμάμαι να λέμε ότι η περσινή ΔΕΘ ξεπέρασε κάθε προσδοκία και σε ό,τι αφορά τους επισκέπτες. Φέτος υπάρχει, έχετε βάλει κάποιο στόχο, δηλαδή τι περιμένετε από πλευράς προσέλευσης?
Κοιτάξτε, σίγουρα νομίζουμε και με τα μηνύματα που έχουμε ότι η προσέλευσή μας θα ξεπεράσει αρκετά και πάνω τις 200.000 επισκέπτες. Βέβαια, ξέρετε, κάθε χρόνο μπαίνει και ένα σκαλοπάτι παραπάνω και νομίζουμε ότι με όλα αυτά τα θεματικά αφιερώματα που έχουμε, που είναι με ξεχωριστά χαρακτηριστικά για όλες τις ηλικίες, για όλα τα γούστα, για έτσι που έχει μέσα και την ψυχαγωγία και την διασκέδαση, θα προσελκύσουμε επισκέπτες οι οποίοι θα πιστεύουμε ότι θα προσεγγίσουν τις 250.000 αυτές τις 9 μέρες και ίσως τις ξεπεράσουν κιόλας.
Λοιπόν, 6 με 14 Σεπτεμβρίου, πραγματικά εκεί θα χτυπά ο παλμός. Διάβαζα και για ένα έτσι εξαιρετικό πράγμα που έχετε ετοιμάσει αφιερωμένο στο αυτοκίνητο, σε ένα τεράστιο χώρο.
Ακριβώς.
Αυτό ναι. Τι είναι, ότο Θεσσαλονίκη?
Είναι το μεγαλύτερο περίπτερο που έχει η ΔΕΘ. Όλα τα χρόνια φιλοξενούσε και την τιμόμενη χώρα. Φέτος έχουμε τα 100 χρόνια της ΔΕΘ. Έτσι,
άρα είμαστε, είναι η ΔΕΘ το τιμόμενο πρόσωπο.
Ακριβώς, και αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί λοιπόν που ήταν η τιμόμενη χώρα, όπως ήταν η Γερμανία πέρυσι, όπως ενδεχομένως θα θυμάστε, είναι το μεγάλο σαλόνι αυτοκινήτου. Είναι όλες οι μάρκες των αυτοκινήτων με αυτοκίνητα τα οποία είναι και ηλεκτρικά αλλά είναι και από συμβατικά, είναι και υβριδικά.
Είναι και αγώνων και από φόρμουλα.
Είναι και αγώνων, είναι όλα. Είναι κάτι το οποίο είχε αρκετά χρόνια να εμφανιστεί στη ΔΕΘ και γι' αυτό νομίζουμε ότι θα έχουμε την επισκεψιμότητα στα πολύ ψηλά για να μπορούμε να δείξουμε και κάτι παραπάνω και κάτι διαφορετικό σε ομάδες επισκεπτών μας οι οποίοι ενδεχομένως δεν είχαν ενδιαφέρον για κάτι άλλο από αυτά που έχει η ΔΕ.
Και βεβαίως θα είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις εκεί κοντά σας, με ραντεβού επιχειρηματικά, με πολλά επιμελητήρια.
Είναι σχεδόν όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδος με συμμετοχή που έχουν με επιχειρήσεις και νομίζω ότι δείχνει και την αντιπροσωπευτικότητα από την πλευρά της χώρας σε σχέση με τα επιμελητήρια. Αλλά έχουμε ξένες συμμετοχές. Έχουμε την συμμετοχή από τη Βουλγαρία, η οποία λόγω της εισόδου στο ευρώ από την 1η-1η του 2026, η μεγάλη παρουσίαση σε βαλκανικό επίπεδο γίνεται μέσα στη ΔΕΠ, με υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία από υπουργούς, υφυπουργούς, τον πρώην Πρωθυπουργό, οι οποίοι θα παρουσιάσουν όλες τις διαδικασίες για το πώς η Βουλγαρία μπαίνει στο ευρώ από την 1η-1η του 2026.
Και βεβαίως αυτό...
Είναι δυνατά, είναι η Ακαδημία που έχει εκπαίδευση, τεχνολογία, καινοτομία, ένα μοναδικό σαλόνι με τα πανεπιστήμια μας μέσα που πρωτοπορούν.
Όπου θα παρουσιάσουν και οι φοιτητές και ένα ερευνητικό κομμάτι.
Ερευνητικό κομμάτι. Και τα Ινστιτούτα Τεχνολογίας και Καινοτομίας επίσης βρίσκονται μέσα στη ΔΕΒ. Και βέβαια το Υπουργείο Ψηφιακής και Διακυβέρνησης είναι αυτό που παρουσιάζει όλες αυτές τις εφαρμογές που κάνουν τη ζωή των πολιτών πιο εύκολη και πιο γρήγορη. Και είναι πολύ σημαντικό να επισκεφτεί κάποιος το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως και τους άλλους οργανισμούς και τους φορείς του το δημοσίου, που ουσιαστικά παρουσιάζουν όλες αυτές τις υπηρεσίες προς τον πολίτη, που νομίζω ότι αυτό αξίζει και να το επισκέπτεται κάποιος, αλλά κυρίως να είναι αυτό που του μένει από τη ΔΕΘ.
Και ξέρετε, επειδή διάβασα εννοείται το πρόγραμμα, δεν υστερεί καθόλου η ΔΕΘ και στο ψυχαγωγικό κομμάτι. Έχει πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα, έχει κοινή για θησαυρού, έχει για παιδιά ένα χώρο ειδικό. Και αναρωτιέμαι, έτσι κάθε φορά το σκέφτομαι αυτό, πώς καταφέρνετε να συνδυάσετε τόσους διαφορετικούς τομείς σε μια ενιαία εμπειρία.
Κοιτάξτε, νομίζω αυτό είναι που κάποιοι στιγμή ρωτήσατε και στην αρχή. Με τα 100 χρόνια εμπειρίας, και θα πρέπει να πούμε κιόλας ότι υπάρχουν πολύ έμπειρα στελέχη στην ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ, που είναι και πάνω από 30-40 έτη, που καταθέτουν ψυχή κάθε φορά για τη λειτουργία τουλάχιστον της ΔΕΘ. Έχουμε τη δυνατότητα, αυτό το πολυγεγονός όπως το χαρακτηρίζουμε, να μπορούμε να το υποστηρίζουμε με καινούργιες δράσεις, για να μπορούμε να το κρατάμε όχι μόνο ζωντανό, να μπορεί κάθε χρόνο να φέρνει καινούργιο κόσμο, και ιδίως αυτό που θέλουμε και έχουμε τα ειδικά θεματικά για τα μικρά παιδιά και για την οικογένεια, να έχουμε και πρεσβευτές του μέλλοντος.
Και βεβαίως, αφού σας έχω εδώ μαζί μου, δεν θα μπορούσα να μην σας κάνω και μια ερώτηση σχετική με το έργο ανάπλασης της ΔΕΘ που είναι σε εξέλιξη. Μιλάμε για ίσως το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία της πόλης. Σε τι στάδιο
αυτό
βρισκόμαστε?
Αυτό είναι το όραμά μας. Είναι το όραμά μας. Είναι το πώς θα κάνουμε τη ΔΕΘ ακόμα μεγαλύτερη μέσα από τις υποδομές που χρειάζονται την αλλαγή τους, χρειάζονται την αναβάθμισή τους. Ήταν πολύ σημαντική η δήλωση, απόφαση του Πρωθυπουργού την προηγούμενη εβδομάδα ότι
θα γίνει με εθνικούς πόρους η ανάπλαση.
Και ότι θα γίνει με εθνικούς πόρους. Μένει να δούμε κάποια πράγματα μαζί με το υπερταμείο που είναι ο μέτοχός μας, για το πώς θα εξελιχθούν τόσο σε χρηματοοικονομικό όσο και σε κατασκευαστικό στάδιο.
Νομίζω ότι εσείς το οραματίζεστε ως μια νέα εικόνα της έκθεσης.
Ακριβώς.
Μέχρι πότε, μέχρι το 2030-31?
Ναι, για το 2030 είναι ένα ορόσημο χρονικό που νομίζω ότι μπορεί να καλύψει και να αλλάξει τα δεδομένα έτσι όπως θέλουμε, γιατί πιστεύουμε ότι η Θεσσαλονίκη του 2030, με όλα τα έργα υποδομής, με το μετρό που θα πρέπει να το πούμε, φέτος είναι η πρώτη χρονιά με μετρό στη ΔΕΘ, έτσι, με τους δύο σταθμούς που έχει κιόλας στην μετρό της.
Οπότε μιλάμε και για πιο εύκολη πρόσβαση, για συνεχή ενδεχόμενος πρόσβαση, πρωί ή απόγευμα.
Έτσι. Με το flyover που θα έχει ολοκληρωθεί, στους δρόμους με το αεροδρόμιο που επίσης, το λιμάνι το οποίο επίσης αναπτύσσεται. Νομίζω και το πετράδι στο στέμα θα είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ.
Αλλάζει γενικώς η εικόνα της πόλης. Κύριε Τσαξιρλή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ κυρίως καλή επιτυχία. Βεβαίως και εμείς το βλέμμα μας θα το έχουμε στραμμένο εκεί, και για το πολιτικό κομμάτι βέβαια, αλλά και για όλα αυτά που θα μας παρουσιάσετε για άλλη μια χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας περιμένουμε από κοντά, όχι
να είστε
από
καλά.
Τα ραδιόφωνα. Και
εμείς
τα
πρέπει να είμαστε στο μικρόφωνο για να μεταδίδουμε, καταλάβατε. Σας ευχαριστώ
να
πάρα πολύ.
Καλά. Ευχαριστούμε. Να
γεια σας, γεια σας. Porque será Λοιπόν, αυτά από μας, κυρίες και κύριοι. Να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο από τη Βούλα Κουλουσοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Την Ήρα Παναμίδη που διάλεγε μουσικές και τραγούδια και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Από όλους εμάς, γεια.
Μια παραλία για να πρόσω τη γιορτή. Μια ιστορία που να με δικαιολογεί. Στη σομορφιά στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto ahí en la mar. Porque será que yo te vi, que yo te vi. Porque será que yo te he visto ahí en la mar. Porque será.
Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύ η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Να ανατείλει ένας ήλιος σαν φωτιά. Ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να ανταμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά. Στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή. Μια ιστορία που να με δικαιολογεί. Στη σομορφιά, στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto ahí en la mano. Porque será que yo te vi, que yo te vi. Porque será que yo te he visto ahí en la mano. Porque será.
Κι μου τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Να ανατείλει ένας ήλιος σαν φωτιά. Ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να ανταμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά. Στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά.